ये प्लेयर आजादलक राज्यों से Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdäniň duşenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanda 20 ýyl türme tutulgyna hökm edilen türkmen talibi Ömürdoğun ejesine basyş edilýär. Daşowzlylar Tomtuň jugdasynda ýyllar boýy çözülmeýän tok meselesinden ykdysady diýan çekýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal, men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Hindistanyň Kabuldaky ilçihanasy Owanistanyň Gündoğrundan Garhar vilayatynda janyndan içiniň hindilleriň we sihlaryň toporuna garşy amala asyran hüjümini ýadgardy. Bu hüjüm tutuş dünýäniň halkara terrorizme garşy göresmelidigini, şeýle-de terroristleri goldaýanlaryň jogapkärçiligi çekilmelidigini ýene bir gezek görküzdi, diýip hindi ilçihanasynyň Twitterde ýerleşdirilen ýazgysynda aýdylýar. Ýekşenbi güni amala asyrylan hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owan resmiýetleri janyndan içen hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindileriň we sihlaryň toporuna garşy hüjüm edendigini ma'lum etdiler. İlçhananın resmiyleri azlıktaki Sikh cemgetinin lideri Aftar Singh'in hem hücumda ölündüğünü tasdikladı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Eýranyň günorta gün watarynda agy suw ýetmezçiliginde protest geçiren demonstrantlar polisiýa bilen çaknaşdylar. Bu barada ýerli media habar berýär. Döwlet eýçiligindäki irna habarlar gullugynyň maglumatyna görä, geçen şenbe güni Horramşahyr şäherinde ýygnanan protestçiler Eýran resmiýetlerine garşy çygarlar hem gygyrypdyrlar. Protestçiler polisiýa işgärlerini daşlap başlanlarından soň howpsuzlyk gullukları demonstrantlara garşy göz ýaşyrdy jygady pürkdiler. Döwlet mediýasy ýekşenbi güni Horramşahyr şäherine aýtgudulyň gaýdyp gelendigini, şeýle-de sany anyklaşdyrylmadyk protestçileriň tutuk edilendigini habar berdi. Maglumata görä, käbir protestçiler tapançylar bilen ýaralanypdyr. Resmiýetler çaknaşyklarda bir näçe polisiýa işgärinin we bir protestçiniň ýaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hökümetiň Twitterdäki suw siýasaty sebäpli regionda agy suw ýetmezçiliginiň döreýändigini aýdýarlar. Moldovanyň paýtagtynda 10 müňlerçe demonstrant geçen aý geçirilen häkim saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyna garşy protest geçirmek üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinýewdäki demonstratorlar gün watara ýykyn edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abra we Adalet platformasynyň lideri Andrey Nastasiýanyň taýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiň netijelerini ýatyran ýokary suwdun 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen taýlawlarda sesleriň 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ion Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-njy iýunda ýokary suwd Dalaşgärleriň ikisiniň hem saýlaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saýlaw uçastyklaryna çagyrandyklaryny, munyň hem bir kanundygyny aýdyp ses berilişiň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdun bu kararyna garşy inçimi günnä protest geçirýärler. Minskde Sowetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren inçimi demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklugyna hem hökm edildi. Оппозиция активистлери Павел Северинец ве Волхой Миколайчук 10 гүн түрмө тутуклугуна хөкм edildiler. Бийлик тутуп edilen 2 активист Дзянц Убрановичин ве Борис Аникеевичин суттынын сыгына карасылар. Активистлер бир айдан бери Минскнын этегиндеги Кәкилик корохханасында ачылмалы ресторанына каршы протест кечирип келярлар. Бу жерде совет диктатору Иосиф Сталин дәврүндө, ягъни 1930-жы ве 1940-жы жылдар аралыгында азындан 30 000 төвөрөгө адам өлтүрүлүп жайланыпты. Russiýanyň Siriýadaky harbylary özlerini Himeymim şäheriniň goloýundaky howa bazasynyň üstünde kime degişlidigini äwelli pilotsuz uçurlaryň urulyp düşürilendigini habar berdiler. Bazanyň metbuat wekiliniň dronlaryň howa hüjüminden gorunys ulgamy arkaly urulandygyny, şeýle-de wakada hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Russiýa 2015-nji ýylyň sentýabrından bäri Siriýada prezident Başar al-Assadyň tarapyny tutup howa hüjümlerini amala asyrdy. Himeymim şäheriniň goloýundaky baza Siriýadaky rus harbylarynyň esasy merkezidir.